Італьянський міністр заміжних справ Джуліо Терце заявив об необхідності працювати над тим, каб спинити антихристиянське насилля, повідомляє агентство CNN. Прадухиління ганенняў на хрысціян павінна стаць вышэйшым прыярытэтам сусветных лідараў, мяркуе Терцы. Міністр нагадаў аб забойстве з пачатку гэтага года 800 хрысціянаў у Нігерыі тэрарыстычнай групоўкай Бока Харам. Терцы падкрэсліў, што насілле ў дачыненні да хрысціян асабліва распаўсюджана ў Афрыцы. Спыненне гэтых злачынстваў павінна стаць прыярытэтам міжнароднай супольнасці, сказаў італьянскі міністр. Терцы выступіў у абарону хрысціян ва ўсім свеце на канферэнцыі, якую праводзіла ў Рыме нядаўна створаная служба назірання за рэлігійнай свабодай. Гэта арганізацыя паўстала дзякуючы сумесным намаганням Міністэрства замежных справ Італіі і мэрыі Рыма. Яна паклікана кантраляваць сітуацыю ў галіне рэлігійнай свабоды ў свеце і змагацца з яе парушэннямі, асабліва ў тых небяспечных рэгіёнах, дзе меншасці знаходзяцца пад ціскам і падвяргаюцца пераследу.